Poborski gets it, Poborski scores! 3-0! Barros, on towards Spica! Hello, hello! Rosicki! My word, what a goal!
Great.
Unbelievable! Mighty! Equalise inside the penalty area! Thomas Souček latching onto it!
That's Premier League. That's why it's the best league in the world. It's just beautiful.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 38. dílu podcastu Bodvaru. Podcastu, ve kterém se bavíme hlavně o Premier League. Dnes je tady se mnou klasická sestava, tedy Mára, čus.
Ahoj.
Gili, čau.
Nazdárek.
A Dave, čus.
Ahoj.
Tak jo, tak co nás v dnešním díle čeká? Tak samozřejmě nám proběhlo střídání na špici tabulky, kde se teď usadili kluci z Manchester City po dvou domácích výbuších. Jeden se odehrál na Anfield, kde Liverpool prohrál s Crystal Palace, a druhý na Emirates, kde Arsenal prohrál s Aston Villou. A oba takzvaně společně uvolnili cestu City na špici. A když jsem nad tímhle úvodem jako přemýšlel, tak mě pořád napadal takový ten gif toho Ralfa ze Simpsonu, jak tam sedí vzadu v tom autobuse, jenom to ha, I'm in danger. Mi úplně teďka připadá, že to jsou prostě fanoušci Arsenalu a Liverpoolu. No ale tak, aby to nebylo líto fanouškům Tottenhamu, aby jsme si tady taky kopli taky do někoho jiného, tak se podíváme i na jejich zápas s Newcastlem, který prohráli vysoko 4-0. A samozřejmě si projedeme ale všechny zápasy tak, jak vždy, jak jste zvyklí. Klasické info na začátek, vycházíme každé úterý na Spotify, Apple Podcast a YouTube. Sledujte nás, dejte nám odběr, ať vám nic neuteče. Sledujte nás také na hlavních sociálních sítích Instagram Bodvaru Podcast, X Bodvaru a TikTok bod.varu. To je vše a pojďme na to. Předtím, než se jako pustíme do těch zápasů jako takových, tak vlastně, no, asi bych se chtěl zeptat jako první Máry, jakožto nestraného fanouška, a vlastně já jsem takový nestraný, takže vlastně nás tak jako obou. A co vlastně jako pro tebe, bo podle tebe znamenají tyhle dvě jako prohry, ještě k tomu domácí prohry, do vývoje dalšího postupu sezóny? Protože už jsem viděl jako spoustu diskuzí a novinových článků a novinových titulků a YouTubeových titulků a YouTubeových videí, že je prostě rozhodnuto a jako podobné tady to ty jako už overstatements, nebo jak to nazvat. A vlastně pokud se nemýlím, tak když jsme se tady bavili pár dílů zpátky, kdo podle nás vyhraje ligu, tak ty jsi byl jako Arsenal tým.
Mm-hmm.
Tak změnilo se teďka u tebe něco, nebo jak to vidíš teďka po tady tomhle?
Kdybych to měl dát percentuálně, momentálně, fakt jsem, nebo úvodem jako fakt jsem nečekal, že na Emirates a Arsenal vyteče s Aston Villou, když se budeme bavit, za jaké okolností to bylo. Bylo to, byly tam obrovské šance na straně Arsenalu, bylo to trošku již i unluck, ale Villa měla jako dvakrát, než střelili gol, tak dvakrát trefili konstrukci. Ale to už zabíhám do detailu. Za mě teď percentuálně 60% City, 35% Arsenal, a zbytek Liverpool, nevím, kolik vychází, 15 Liverpool.
A
jenom 5, ale to je fér. já jako víc věřím tomu Arsenalu, než tomu Liverpoolu z těch dvou, kteří ztráceli body prostě skrz tu konzistenci, skrz to, že asi skrz tu konzistenci, protože vlastně potom, když se páš na jejich další los v lize mistrů, tak to není vůbec jednoduchý, jako fakt vůbec. Otázka, jak to u nich mentálně bude, jestli si třeba potom neřeknou serem na ligu, jdem all in do Champions League, ale pořád i tak věřím víc Arsenalu a Liverpool vlastně teď hrál s Atalantou, že 3-0.
0-3.
Tak tam je to taky dost jako vzalo asi. Takže oba dva ty týmy do nějaký míry asi nahlodali ty zápasy v Evropě, až jsem byl překvapený, jak moc. A tomu je City dobrá, že prostě umí, umí se otřepat i třeba z porážky nebo z těžkého zápasu v Evropě a jít dál z Plze. A u Arsenalu a u Liverpoolu jsme to letos neviděli, takže jeho teď prostě favorizuju samozřejmě City, no. Mm-hmm. 60%.
Mm-hmm. OK. Já už jsem jako i předtím favorizoval a souhlasím, že jakože je to fakt drsté, že je to furt o dva body, nebo mi to tak přijde, že to je furt jenom jako o dva body, to si ty vede. Vlastně prohráli jako jeden zápas, dejme tomu prostě, ne, jakože přijde mi to, že se z toho dělá až moc jako big deal, ale zároveň je s přihlédnutím samozřejmě k tomu losu City, kteří mají teďka jako už až do konce sezóny poměrně jednoduchý los. Samozřejmě je to Premier League, nic není jednoduché. Jak je to prostě takový trošku jako propad s celkovém tom jako tlaku mezi těma prvníma třeba týmama a že teďka prostě jako už, že to tak jako podvědomě už tak jako čekáš, že OK, tak teď se to zlomilo a prostě nesměli prohrát. Pokud by chtěli vyhrát, pokud by chtěli porazit City, tak už nesměli prohrát, což se bohužel stalo. OK, tak pojďme asi rovnou k tomu zápasu. Jako takovému začněme teda Arsenálem s Villou. Jak jsme teda říkali 0-2, jak jsi říkal, spoustu šancí, ačkoliv teda i ta Aston Villa měla nějaké šance, pokud se nepletu, tak Watkins tyčka a Tielemans, tam ta nádherná střela. Jako Arteta dokonce na tiskovce řekl, že ta první půlka byla jedna z nejlepších polovin Arsenálu tuhle sezónu a že to mělo skončit jako 2-3-0 a nikdo se nemohl divit. Tak no, tak jako tady se nezbývá zeptat, že jako kde se prostě stala chyba, nebo jako co k tomu chybělo, aby to prostě takhle nedopadlo.
Tak chybělo dát gól, no. Jakože tam asi nebylo nic jiného, co vlastně řešit. V té první půlce si myslím, že Arsenal byl fakt jako o dost lepší a kdyby v prvním poločase dal jeden nebo dva góly, a čemuž by vlastně odpovídalo to je XG, které si vytvořili, tak by bylo hotovo. Villa měla nějaké šance, ale vlastně jak ta tyčka, tak to břevno tyčka padlo jako z brutálních chyb, které Arsenal udělal, které jim vlastně daroval by ty šance. První Gabriel nastřelil Zinčenka dozad a po druhé Zinčenko a prostě...
To bylo šílené.
Jako neuvěřitelně přišel ten balón a už když se ten Tielemans napřeloval, tak jsem si říkal, my tak jako běhali ty flashbacky všech těch jeho absolutních bangrů, které v tom kdy v životě dal a řekl jsem si, no tak to bude zajímavé. No a... No, tak prostě je to fakt blbé, no, ale myslím si, že minimálně v té první půlce ten Arsenal prostě byl lepší a jak jsem to nikdo nepsal, ale viděl jsem jako na YouTube, jak jsou ty sestřihy zápasů, co dávají ty kluby, tak tam bylo něco, Villa tam měla jako masterclass at the Emirates, no, tak jsem si říkal, tyhle, vy jste prostě neužil deviuci, jaký masterclass, ale na druhou stranu v druhé poločase hráli fakt dobře. Nebo jako velmi se tomu Arsenalu vlastně vyrovnali, bylo to jako ten druhý poločas byl jako naprosto vyrovnaný, ale prostě nezasloužili si vyhrát 2-0. No, ale stalo se.
Mm-hmm. Mě v tomhle zápase trochu zklamal decision making v koncovce u Havertze. Byl možná na jeho poměry z posledních zápasů pomalejší a možná horší rozhodování, horší přesnost a Gabriel Jesus byl možná snad ještě horší v těch situacích. Kdo se mi líbil, jak byl Trossard i vlastně Zinčenko tam dobře kontribuoval po té levé straně. Docela jste to tam táhli a jako, z toho, co já jsem viděl, to bylo jako obrovsky nebezpečný celý první poločas a Odegaard jako opět masterclass jako neskutečný. Saka mi přišel trošku utopený a měl tam tu jednu velkou šanci, když šel sám z pravé strany a předkopl si balón, už možná nemusel předkopávat, mohl zkusit hned vystřelit. Ale No, byla prostě si počkala na správný moment a už, jak jsem říkal, od první poločase hrozila, takže škoda, no. Škoda pro vás.
Zajímavé, to zrovna, koho jsem chtěl jako z Arsenalu pochválit, byl Saka, protože mi přišel, že tam měl jako dokázal dost dobře trestat a ty vogu, kdo hrál vlastně na té levé obraně, Dýněho. Těma jako náběhama za něj tam byly asi 4 šance, kdy jako měl fantastický náběh a dostal tam i míč. A naopak mi v tomhle tom zápase přišel, že jsem viděl záblesky té hry, kterou už myslím, že teďka moc nepředvádí, že teďka spíš jakoby takové to klidnější, pomalejší vedení míče, než takové ty jako dynamické úprky obráncům, které jsme od něho viděli, jako když vlastně začal hrát na křídle víc. A, takže to mě bavilo, že jsem jako vlastně viděl trošku víc starého Saky než toho nového, který je možná kvalitnější, ale za mě jako na fanouškovsky dutnější, takový ten profesorský prostě fotbal už víc hraje teďka.
No, mě osobně vlastně s tím Zinčenkem je to takové fakt triky, protože on přesně udělal jako z hlouby 3 nádherné balony na Havertze přes obranu. A tady, jak jsi říkal, že Havertz zakončení nic moc, tak to souhlasím, ale ty náběhy, které má jako z hlouby pole, jsou fakt super a je to jako obrovská zbraň právě tady na ten midblock, že jako on velmi dobře fakt dokáže načasovat ten náběh a jako běhá do velmi dobrého prostoru. Tak to, že ten Zinčenko přesně, jako on v něčem je fakt super, protože nikdo jiný by tohle vlastně nedokázal mu tady takové balony dát, ale pak prostě má takové lapsy v té obraně, že je to docela šílené, jak vlastně ten gól toho Baileyho, jako ono to nebyla úplně, ono to bylo myslím po standardce, ale jako to byl vlastně originally, tam by ten Zinčenko měl být, že jo, a on byl místo toho prostě úplně na druhé straně, na malém vápně. A i dneska v téhle souvislosti jsem četl, že vlastně on má 2 roky do konce smlouvy a v tuhle chvíli, když jako v téhle fázi té smlouvy se většinou už ti hráči jako prodlužují nebo minimálně začínají nějaké jednání a se Zinčenkem žádné jednání nejsou. A tak je otázka, jestli náhodou to nebude trochu vlastně jak jako s Cancelem, že jak s Cancelem v City, kdy prostě Guardiola miloval vlastně tu jeho, ten jeho ofenzivní přínos, ale at some point se prostě rozhodl, že ty defenzivní lapsy, které dělá, prostě převažují ty ofenzivní kvality a střel ho do háje. A je dost možné, že se podobná věc stane se Zinčenkem, zvlášť když Tinder bude jako Timber. Když Timber bude jako úplně zdravý, no.
Co je vtipné, jak se ten fotbal dokáže rychle otočit, protože přijde, že jsme se o Zinčenkovi na začátku sezóny ještě bavili jako naprosto skvělém aktuálně obránci, nebo hráči, obránci ani úplně, ale hráči jako takovém a teďka už tak není.
Ne, jakože já si myslím, že on je fakt dobrý a že nechci ho srovnat s tím Cancelem. Myslím si, že je jako defenzivně mnohem lepší než ten Cancelo. A že vlastně třeba jako pozičně a tak on není vůbec špatný, jenom má občas takový prostě ten moment, kdy jako si úplně řekneš, co se to právě stalo. Takový ten, to, co měl Gabriel Magalhães prostě ještě loňskou sezonu 2x, 3x, a předtím, takové, prostě, že je jako nespolehlivý, no, občas. A to tě může v takových zápasech, jako kdy jsou ty rozdíly fakt malé, jako hodně bolet, no. Ale myslím si, že jako hráč je vlastně super a já osobně jsem vlastně byl překvapený z toho, že jeho Arteta nikdy nevyzkoušel na tom LCMku, i vlastně třeba v letošní sezóně, že vlastně tam je jako kapitán té Ukrajiny, to je ta jeho jako primární pozice za tu repre. A myslím si, že má kvality na tom minimálně, aby tam byl vyzkoušený, ale Arteta si myslí jinak, no. Ale jako myslím si, že hráč je fajn a hlavně na mě působí jako hrozně fajn člověk, takový jako velmi passionate a taky podporuje Ukrajinu, logicky, když je to Ukrajina.
Takže to bych nečekal.
Velký fanoušek.
A to jsem přesně chtěl říct, a jako by to bylo pěkně vidět, když hrají třeba ze City, nebo když hrají ze City a jako by ho furt tam mají nějakým způsobem rádi a tak a vždycky tam s tím vtipujou, takže si myslím, že taky musí být fajn člověk.
On to možná bude problém, že se profilově úplně nehodí do toho LCMka, které tam Arteta chce hrát, ne? Jakože jak postavově, tak pohybově.
Tak to je otázka. Dneska jsem zase četl, jsem to myslím říkal do týdny zpátky, nebo jsme se o tom možná bavili jenom to, ale dneska jsem zase četl, že jako jednání s Joshuou Kimmichem jsou v pokročilé fázi, nevím, co je na tom pravdy, což je ale kdyby postavově úplně stejný hráč jako právě Zinčenko a i ti další hráči, o kterých se v momentální chvíli mluví na tu pozici, ať už jde o Frankieho de Jonga nebo Joana Véše, tak jsou to všichni takový jako zakreslíci trochu. Takže je možné, že nevím, že bych neodvíjel úplně tu představu jenom od toho, že když tam byl ten Čaka a teďka tam je ten Havertz, myslím, že to, že tam nějací hráči hráli, takže to neznamená, že to je ten ideál, který má ten Arteta v hlavě.
Fair. Já jsem chtěl ještě k tomu výsledku, jak jsi říkal, že 2-0 jako neodpovídá tomu průběhu. Já si myslím, že ten druhý gol byl takový ten jako typický salahovský v 93. minutě, kdy už jako ten druhý tým se snaží dohnat skóre a vlastně trošku vypustí tu obranu a on prostě vždycky dá gola na konci z toho jednoho breaku, tak no, to prostě se stane, no, když doháníš zápas. Ale zároveň bych jako jasně, Arsenal goly měl dát v tom prvním poločase, ale jako i v prvním, i v druhém si myslím, že je třeba dost pochválit tu organizovanost v obraně Aston Villa a fakt jako mi přijde, že fungují jako jeden muž, že prostě komunikace a jako nějaká chemie tam funguje na dost dobrém levelu. A jo, jako přijde mi to fakt, byl jsem až překvapený, jak dobře jim to tam šlapalo.
Souhlas, strašně se mi líbil ten Diego Carlos, to ten zápas, ten byl fakt výborný.
Ne, jakože v tom druhém poločase naprosto souhlasím, ale podle mě ty dva poločasy jako byly naprosto odlišné. V tom druhém poločase podle mě fakt fungovaly velmi dobře, ale v tom prvním mi to přišlo jako kočka myš, že fakt oni vlastně se nevytvořili absolutně nic, kdyby jako Arsenal neudělal tu jednu chybu, kdy ten Gabriel trefil toho Zinčenka dozad, tak oni by jako ani nevystřelili pomalu. A že v tom druhém, jo, to byl fakt jako naprosto vyrovnaný zápas, ale v tom prvním to prostě mělo skončit 1-2-0 a bylo by po zápase.
Jo? Každopádně to vypadá prostě, že Martinez jako s Unaiem Emerym si řekli, že se chcou pomstit, nebo já nevím, no.
Jako je to za dostičení pro ty dva, no.
Že se pošetří na City prostě a pak tam pošlou plnou palbu na Arziku.
Seberou jim titul. Je to fakt prostě psycho, jakože, jako, no, jako vydržet to, držet celou tu sezonu, ten krok s tím City a prostě neudělat tu chybu, jako musí být strašně těžké. Jako strašně těžké. Až jako pomalu mi to přijde nemožné, já nevím, to je zase prostě pak jako jedna prohra, jedna chybka a už se tady bavíme o tom, že tak GG, tak zase za rok.
Mě by ještě zajímalo, a když si máte fixtures, kohokoliv z vás se můžu zeptat, Arsenal vlastně teď hrál proti Aston Villa, pak tam má ještě Chelsea, Tottenham, United, Bournemouth a Everton, ale mě zajímá Chelsea, Tottenham, United asi. Přijde vám, že tohle to byla ta nejtěžší fixture, protože podotýkám, že Aston Villa porazila tuto sezonu už jednou, Arsenal 1-0, takže možná, že na ně umí. A teď vlastně nevybavím ani, jak hrál Tottenham s Arsenalem předtím a Chelsea s Arsenalem, nicméně jako zase vám, že tohle to bylo to nejtěžší, nebo že ještě to horší přijde.
Já osobně jsem z té Aston Villa strach neměl, protože aj vlastně ten první zápas, že jo, oni vyhráli 1-0, ale taky prostě Arsenal jako měl vyhrát, kdyby Odegaard dal ty obrovské šance, které mě dneška straší ve snech. Takové ty úplně ty honější klasiky na pentli, na vzdálenější tyč, když golman je u přední tyčky a dvě takové šance prostě tam zabil. A ještě když jsme hráli teďka doma, tak jsem z toho neměl strach. Z čeho jsem měl jako strach, asi největší, byl buď na Tottenhamu nebo na United, protože myslím si, že no tak derby je derby, tam je to fakt takové, ten Tottenham je jako nevypočítatelný a na tom United, jakože viděl, nevím, nemám úplně rád takové ty, jakože hráči nebo týmy nebo stadiony a tak mají nějakou auru, ale ten Old Trafford mi přijde fakt jako něco jak ten Anfield, jakože to jsou fakt dva stadiony, ze kterých, ať je ten tým v jakýchkoliv sračkách, tak se ty body odvážejí fakt hodně, hodně, hodně těžko. A no, a takže z těch dvou jsem měl strach.
Já si myslím, že určitě nejtěžší fixture je ten Tottenham venku, protože prostě Tottenham ještě hraje o, právě za Aston Villou bojují, že o tu Ligu mistrů. A takže ti tam mají ještě tuhle tu motivaci, je to derby a je to venkovní zápas, takže přesně z těch důvodů. A zároveň bych si i dával pozor na zdánlivě jednoduchý zápas, a to je poslední kolo s Evertonem, i když je to doma, je to s Evertonem, tak prostě Everton dost možná bude bojovat o přežití. A dost možná třeba jim bude stačit jeden bod k tomu, aby se zajistili přežití, takže tam můžou jako přijít s hodně nepříjemným fotbalem.
Souhlasím s Davem, no. Přesně, ten Tottenham ještě bude něco hrát, bude to venku a za mě jako přesně ten Tottenham a Aston Villa bych řekl, že právě byly ty nejtěžší, tady z těch čtyř. Už i jako kvůli tomu, že oba dva teda hrajou furt o tu Ligu mistrů, ještě k tomu mezi sebou. A furt si prostě myslím, že ten Emery se víc hecne na kohokoliv jiného, na ten Arsenal více než na kohokoliv jiného. Jako...
Stejně jako Tottenham se hecne na Arsenal víc než na kohokoliv jiného.
No, tady to ty dva si myslím, že to byly.
A to hraje se šmatřema, že ten Tottenham za sebou, myslím, že dokonce. Takže...
No, tam je za mě taky jako jediná šance, kdyby to City teoreticky mohl ztratit, protože Tottenham se City většinou umí, vlastně v prvním zápase neprohrál na City, teďka hrajou doma a pokud někde by to City mohl ztratit body, tak tam. To a pak druhá, jenom technická poznámka, jak jsi říkal, že Everton by mohl hrát nepříjemný fotbal, především, kdy Everton hrál příjemný fotbal, asi ještě za moje se, ty vole, a ani to asi nejsem
ne. Vždyť oni tuhle sezonu měli etapu, kde hráli docela jako fotbalový fotbal. Ale jako jasně, no.
Ale Angel, tyho.
Že budou hrát trochu jinak ve chvíli, kdy budou potřebovat tři body a ve chvíli, kdy budou potřebovat jeden bod.
Jo, jo, fér. Ale jo, podle mě za Angel, tyho, když tam řádil Chámez.
Jo.
Not so long ago.
A jinak na to si ty jám teda hot take a to, že Wolf si obere obory.
Wow.
Wow.
Prešlá, no. Já jsem překvapen, že jste nezmínili tu Chelsea, protože přijde mi, že ona je ten tým, který se krásně vyhecuje na ty těžký soupeře a jsem zvědavý, jakou tvář Chelsea uvidíme proti Arsenalu tentokrát. Ale na druhou stranu a Arsenalu v tomhle tom zrovna věřím. Myslím si, že třeba proti Liverpoolu by to proti Chelsea měl horší, ale Arsenal má takovou větší kontrolu, takže se věřím.
OK. Tak pojďme už od toho zápasu, asi vše, a pojďme se přesunout k druhé prohře z top trojky. Liverpool prohrál doma s Crystal Palace, jak už jsem říkal. 0-1 to bylo teďka. Od 14. To mi přijde jako drsné, to hned jako to, že od 14. minuty vlastně prohrávali a nebyli schopni to otočit. Nebo aspoň teda vyrovnat. Samozřejmě za to mohlo opět spoustu neproměněných šancí. Já nevím teďka, kolik to bylo snad XG3 pro ten Liverpool. Už to není jenom o Darwinovi. Už jako mistr Salah se někdy utne. Není teďka ta forma vepředu Liverpoolu. Na to, jak jsme tady, jako na to, jak vlastně se tady bavíme o tom, že ten Liverpool je dost možná i nejlepší útok, co se týče jako takhle na papíře, dejme tomu, a jsme tady hodně zmiňovali, tak teďka to úplně neklape, hlavně v tom zakončení. Každopádně jako u toho Liverpoolu je to hodně takové, když se to sere, tak se to sere fakt všude, protože prohra doma i teda v týdnu, jak už Mára zmiňoval, s Atalantou 0-3, z toho dělá vlastně za dva zápasy 0-4 skóre doma. Doma na tom prostě Bayernem Anfieldu. Tak vlastně stejná jako otázka, jak u toho Arsenalu. A zase bude stejná i odpověď, ale to teda jako se stalo prostě, kde byl problém a jako co je prostě za vás potřeba jako změnit?
Já bych řekl, že se stalo, že to je sport, ten míč je kulatej a prostě se stalo to, co se stalo. No. Já si úplně nemyslím, že tam bylo něco, jako co by se systémově mělo měnit. Ten, jak jsi říkal, to XG bylo obrovský a Jones prostě nedal sám na brankáře, Jota nedal prázdnou bránu, pak tam bylo x dalších věcí, kdy prostě Diaz vychytil Henderson nějak jako nesmyslně a vlastně strašně moc jako zakončení, které šlo vlastně nějak přímo jako do brankáře, takové ty střely z bezprostřední místnosti, kdy jako vlastně místnosti. Nemáš moc čas bezprostřední vzdálenosti. Kdy jako nemáš ani čas přemýšlet nad nějakým umístěním, prostě to tam jako v rychlosti někam čvachneš a modlíš se, ať tam brankář, vlastně ani většinou nevždy je brankář, a modlíš se, ať to prostě tam spadne. No a jednou tam strčí nohu obránce, jednou to trefí Hendersona, jednou tohle. Takže no prostě nic moc, no. Každopádně třeba ten gol, co jsme dostali, tak to bylo jako... Já nechápu, jak se to stalo, tam prostě z ničeho nic, jako byl ten Eze úplně sám. No. A tam jako, a vlastně, jak když jsem se na tu šanci dívali, ani vlastně nevím, kdo ho měl kryt, možná Van Dijk, asi tam měl být dostoupený, ale zároveň, nebo možná Konaté neměl být tak dostoupený, těžko říct, ale to bylo jako dost bídné. A jenom ještě k tomu, jak jste říkali o té Atalantě, že je to položilo, to si právě nemyslím, já si myslím, že je položil United. A na Atalantě se ukázalo, nebo s Atalantou doma se ukázalo, že jsou položení od Unitedu, protože United byl ten poslední zápas, kde byla energie a s Atalantou to prostě jako nehrál Liverpool, no to byly jako nějaký lemry tam běhali po hřišti.
Prostě strašný problém, ne? Jakože bavili jsme se tady vlastně po tom, co Klopp oznámil ten odchod, že prostě to tomu Liverpoolu dodá ten drive a prostě budou to chtít vyhrát všechno pro něho, za něho, kvůli němu. A jako položí tě prostě jeden zápas takovým způsobem, že jako fakt je to pro mě úplně jako insane, že oni rupli 0-3 s tou Atalantou.
Ještě... Já si myslím, že to moc dobře vystihl v pozápasovém studiu Karel Poborský, který řekl, prostě jim došla šťáva.
A jak se to může stát?
Myslím, že se stát tak, že hraješ ty vole 50 zápasů za sezónu, procházíš krizem a zranění a máš x comebacků a prostě nemůžeš to prožívat každý 3 dny takový vyslující prostě zážitky.
Jasné, ale tak to prostě to je teďka ten fotbal jako aktuální, jakože to není jako něco jiného, co by neprožíval Arsenal, co by neprožíval City, co by neprožíval Real Madrid a nebo nějaký jakýkoliv jiný prostě světový klub a přijde mi to prostě jako, že to už teďka jako je takhle už několikátou sezónu, že to penzum těch zápasů je nesmyslné, jo? To jako, můžeme se bavit o tom, jestli to je správně nebo špatně, ale přece to je na tom Kloppovi, to je prostě na to, aby to tomu týmu nedošel, ten dech. Přijde mi to, že to fakt jakoby...
Že byste... Co se týče těch zranění, tak nesouhlasím, to si nemyslím, že jde srovnávat jako situace Liverpoolu, Arsenalu a City. A co se týče, jasně, tak prostě program mají všichni a prostě občas to někdo nezvládne, no. Prostě my se tady sice bavíme o tom, že jako udržovat krok se City, ale ti zase měli kiksy jako dřív v sezóně, takže oni prostě jen jakoby zvládají ty závěry a Liverpool prostě odešel teďka, no, jako fail a teďka co musí udělat je jít do absolutního all-inu na Atalantě, tam zkusit udělat comeback, ve chvíli, kdy ho udělají, tak bych věřil, že dotáhnou jako konec sezóny prostě se samýma výhrama a jenom jako se modlit. Jako, že by to potřebuje prostě teďka to nakopnutí zpátky, protože očividně jako tam chybí něco v té hlavě. No.
Tak konec konců ty otočky vám jdou. A jestli jsem to teda správně pochopil z toho zápasu, tak už bude zpátky Trent. A pravděpodobně i Jota už je nějakým způsobem ready.
Tak jako... No jasně, ale právě na ty otočky se nemůžeš spolíhat každý zápas. Tohle to byl přesně ten ukazatel, protože Crystal Palace, ono to nebylo jenom jako o neschopnosti Liverpoolu, ani fakt jako ten konečný tlak, co má jako Liverpool výborný, tak ten byl dost slabý tenhle zápas, protože Crystal Palace ničemu moc nepustilo, že jako byli schopni fakt jako přes 90 minut presovat na, jako na půlku a nedovolili jim hrát to, co Liverpool chtěl.
Souhlas, no.
Jo, já bych jen doplnil to, co říkal ten Dave s tou šťávou, ale když spáš na front trojku Liverpoolu, tak podle mě tyhle hráči hráli posledních, ta front trojka hrála posledních 15 zápasů bez změny prakticky. Když se pojď třeba na Arsenal, jak to kombinuje, mají tam prostě dva hráče na střídání do té front trojky a u City ani nemluvě.
No tak počkej, jako... počkej.
No pojď.
No tak jako přece...
Rosard, Martinelli, Gabriel Jesus, Havertz a Saka jediný hraje furt, ale tyhle dva posty se neustále střídají. U City Doku Grealish se neustále střídá, nemůže se střídat. Haaland, řekněme, OK. Vlastně nebyl, ale na pravé straně Foden a Bernardo se taky střídají, nebo mění se tato pozice. Prostě ti hráči dostávají oddech a u Liverpoolu to tak podle mě nebylo v poslední
no, tak zrovna přímo proti Atalantě přece nastoupilo Elliot a nastoupil Gakpo.
Jo?
Místo, okay. Místo Diaze.
A v půlce šli nahoru, že jo?
Jo, to jo. A tak jako střídej i jako ostatní. A tak to, počkej, však tam už to bylo nějak jako problémované v té půlce, že to už jste tak...
No je to na nich, no. Zkrátka.
No, jako... Já si nevím, to myslím, že to prostě není ten problém. Já vlastně jakože nevím, kde je ten problém, to nejsem v tom týmu, ale...
A tak to, počkej, však to musíš vidět na těch hráčích, že prostě se nehýbou tak, jak se hýbali předtím. A i kdyby ten argument jako nebyl, že byli zranění a že hráli víc zápasů než ostatní, tak prostě někdo to zvládne a někdo ne. Možná prostě nemají tak dobrou fyzičku, hlavně... Rozhodně, když se koukneš na ten styl fotbalu, tak to přece nejde srovnávat. Že prostě Liverpool se na každém zápasu mnohem víc nadře, než Arsenal a City. Takže možná to je taky třeba ten klíč k úspěchu. Nehrát heavy metal fotbal, ale hrát nudný profesorský fotbal, díky kterému totiž ti hráči zvládnou ho hrát celou sezonu.
No a další věc jako zajímavá, nevím, jestli David třeba... Kde ten problém, ale vy jako dostáváte docela frekventovaně první gól a to... To taky tomu Manchesteru prostě nepomůže, když fakt od první půlky a docela se to stává často, že prostě musíte comebackovat fakt docela do zápasu. Nemám data, ale myslím si, že to bylo víc než 5 třeba.
No já zkusím rychle se kouknout, kolik máme čistých kont, ale myslím si, že to asi všiml asi každý, že obrana Liverpoolu letošní sezonu na tom prostě moc dobře není, nebo vlastně už od minulé sezóny. A samozřejmě to je taky tím, jak se tam točili ti hráči a to bylo minulou sezonu stejné, že jo? Ale když se koukneš na ty sezony předtím, tak prostě naše obrana byla výborná, měli jsme spoustu čistých kont, teďka prostě se tam dějou takové jako asi myslím si, že individuální výkony, když se vezmu každýho separátně, tak mě vlastně přijdou dobré, ale právě nefungují moc dobře jako celek. A určitě bych jako chtěl vyzvednout ten příchod Trenta, protože ten přesně tam šlo vidět, že není zničený z těch posledních dvou zápasů a prostě ve chvíli, kdy tam přišel, tak tam přinesl tolik jako sebevědomí, tolik elánu, tolik energie, tolik chuti jako hrát ten fotbal a já vlastně jsem už za tu dobu zapomněl, jak on je dobrý fotbalista, že prostě vždyť přece... Že jo, když jsme se bavili, myslím, že to bylo po zápasu s Arsenálem někdy v tom listopadu nebo prosinci, jako o tom, jak nesmyslné pasy dává, jak je hrozně důležitý pro ten Liverpool, tak my jsme ho teďka dlouho neměli vůbec. A já jsem úplně zapomněl na to, jak ty jako jeho míče, že vlastně je tam nikdo teďka nedával a že je to jako obrovský boost pro ten tým, tak doufám, že tohle by taky mohlo pomoct, ale fakt jsem z toho byl nadšený, že jsem fakt úplně zapomněl, jak dobře umí hrát. Mm.
Já bych jenom nemám problém s ničím, co tady bylo řečeno, ale chtěl bych pochválit i na druhé straně, protože myslím si, že to Crystal Palace jako nehrálo vůbec špatně, ta obrana nefungovala tak, jak měla, ale některé věci tam byly fakt dobrý a taky si vytvořili jako velké šance a to, co tam třeba vychytal Alisson tomu Matetovi, tak to byla jako podobná šílenost, jako co vychytal na druhé straně Henderson Darwinovi. Ale chtěl bych pochválit jako samozřejmě Eze, že ho dal gól, prostě super. Andersen za mě taky byl hrozně fajn, ale kdo se mi moc líbil, byl Adam Wharton, týpek, který prostě přišel v zimě z čempu a vypadá jako největší nekňuba na světě, ale je to hrozně, takový ten nejvíc anglický záložník, jako co existuje, takový od čeho něco, ale nic neumí jako dokonale, ale přijme, že se
ale Ward-Prowse prostě trošku.
No, akorát, že je ještě větší a silnější a že se do toho Crystal Palace úplně mega, mega, mega hodí a no, že vlastně to Crystal Palace je to jako třetí takhle kvalitní hráč z čempu, kterého si vytáhli po Olisem a Ezem, který se jako okamžitě stal jako členem základní sestavy a nadprůměrně důležitým hráčem v tom týmu a no, tak mi to přijde dobrý. Přijde mi to hrozně fajn, když jako někdo takhle přímo z toho čempu hned jde a přijde mi, že by se tam ty talenty mohly občas jak kdyby lovit víc, že hrozně často se ti hráči nakupují až z těch týmů, které třeba postoupí, tak v tu chvíli se jako ty týmy v té premiéli jako rozkoukají a řeknou si, a jo, vlastně ty jo, tady prostě bychom tady tohle potřebovali, ale že i v těch jiných týmech, teďka teda přesně nevím, s kama ten Wharton přišel, jestli z Birminghamu nebo z kama, nebo taky z Readingu, nevím už.
Dívám se
tím. A že jsou jako fajn, fajn hráči tam. A že, celkově mě, jak kdyby ta kostra toho týmu přijde fakt fajn. Jakože Gehy, Andersen, Wharton, Eze, Olise, tak to jsou fakt všechno poměrně mladí nebo minimálně v nějakém jako středním věku hráči, kteří jsou hrozně moc fajn technicky, zároveň takový jako charakterně působí velmi dobře a myslím, že ta kostra je poskládána celkem dobře a jediné, co tak prostě ti hroťáci, Eduard Define, Mateta, nevím, za mě není překvapení, že se Mateta rýmuje z Lopata a zase hodně dlouho chystal tady vtipek. A ještě ty krajní beci, no. Mitchell a ten Munoz jako nejsou špatní, ale tam mám pocit, že by taky jako teoreticky asi nevadilo posílit a pak jako no, jestli někoho k tomu Wortonovi, jestli vlastně udělat nějaký upgrade za Lermu, nebo ne, to je otázka, ale myslím si, že ten Glasner má vlastně docela dobrý tým a tým, který má úplně v pohodě na nějaké jako 13., 12. místo.
Fajn, tak vše, nebo ještě něco k tomu máme? Pokud ne, tak bychom si to mohli tady toto ještě uzavřít, teda tím třetím, a to City, kteří s Lutnem vyhráli 5-1. Jo, jako to asi tak jenom, jako aby jsme to uzavřeli, k tomu moc nic moc není, to bylo poměrně dost jasné, možná spíš kdo neviděl, tak si puste ty góly, protože to byl jeden lepší než druhý. První gól, prostě Erling tou svojí, normálně ještě z vrchu z voleje, to napere největší silou do Hashioka do hlavy, od kterého se to odrazí do branky. To musela být taková šlupka. Potom prostě Kovačič, nádherný gól. Doku nádherný gól, nádherná jako solo akce. A vlastně Guardiol na závěr gól. A Guardiol dával jak v Lize mistrů proti Realu Madrid nádherný gól, tak i teďka dával nádherný gól a Kluk ukazuje, že normálně se učí tu střelu asi na tom tréninku.
No a bylo na čase, že jo, on vlastně, jsme se bavili o tom, že hraje v podstatě levé křídlo, a dostává se dost do nebezpečných pozic, ale vždycky vypadal absolutně neškodně v těchto těch, jako, situacích okolo šestnáctky. Tak asi bylo na čase, aby dokázal už nějaký goly dávat, no. No a mě to teďka teda docela jako, sorry, jako ne, samozřejmě trošku jako žene i ta nenávist k City, ale přál jsem, říkal jsem si, ty vole, jako když už ne my, tak prostě ať ten Arzík se dá double, pohoda, a jestli si ty vole jako dá za treble, tak já se z toho úplně jako poseru už, no.
Jo, vlastně oni jsou ještě ve backupu, jo, oni hrajou s tou Chelsea, že? To bude teďka někdy, ne? Čekaj, jak se to mají?
O víkendu teďka.
O víkendu. No. No, tak jo, tak jo. Tak toto téma top trojky asi máme za sebou. Přesuňme se na další zápasy. To bylo to hlavní, takže pojďme si to projet nějak zrychleně, plus teda začneme tím Newcastlem s Tottenhamem, což my jsme měli team building na chatě a dívali jsme se tam právě na tenhle zápas, který skončil 4-0 pro Newcastle. Newcastle normálně se slepenou obranou a hodně dlouho to bylo takové jako nic moc ty výkony, spoustu zranění, všechno, no ale Newcastle teďka na 6. místě a jsou před United a pokud se bude teda posouvat ta hranice do postupu do evropských pohárů, tak Newcastle bude hrát Evropskou ligu v aktuální situaci. Tak nakonec asi fajn. Isaac a Gordon si to vzali do svých rukou a Isaac dal 2 góly, Gordon 1+2 a je vyřešeno.
Jo, k tomu zápasu je potřeba říct, že jako Tottenham měl bal na kopačkách další dobu, řekněme, že zprvu měl i větší šance, vypracoval se zajímavé příležitosti. Je potřeba říct, že jako byli extrémně pomalí v té výstavbě toho útoku, že nebyli vůbec kliničtí zakončení a že se třeba ani nedostávali do zakončení. Zkrátka dávali hrozně moc prostoru Newcastle se sformovat do obrany, do bloku a prostě nepustit tam ani myšku do té šestnáctky. Když se to povedlo, tak to byla tragédie. Jde vidět, že jim hrozně chybí hroťák typu Richarlison nebo ideálně Harry Kane, který prostě udrží míč na zádech a prostě udrží míč bez ztráty a odevzdá ho třeba křídelníkům nebo rychle zakončí. Toto mi tam chybělo, to prostě tyhle ty ability ani Brennan Johnson, ani Timo Werner nemá. A Newcastle měl celkem jasnou ambici dát to rychle na Bruna Guimaraese v breaku, který dá vždycky naprosto famózní pás, ať už to je na Gordona nebo na Isaaca, a tyhle ti dva hráči si umí, především Isaac, podržet ten míč klidně i zády k bráně a speciálně Isaac řešil ty situace naprosto perfektně. Vlastně kombo Isaac Gordon i Barnes z druhé strany bylo strašně, strašně jako nebezpečný ve všech horech, prostě hráli na breaky a povedlo se. A ještě jedna věc, jako byl, myslím, že bylo obvious, myslím, že Ange věděl, že se bude hrát na breaky ze strany Newcastle, že oni budou ti, co budou muset být playmakeri, ale trošku tam chyběl i faktor defenzivního záložníka, Bissouma na tyhle ty breaky úplně není, nezachytával to dobře, a takže bych to všechno naházel na obranu včera s Mickem van de Venem, který tam měl kiksy, ale viděl bych to i v defenzivní záloze, no. Tam je potřeba tyhle ty situace zachytávat dřív.
Uh-huh. Mickey van de Ven víc ležel na zemi, než hrál. Chudák, jak se mu změnil směr, tak se mu lámali kotníky.
Jo, já souhlasím s Markem a myslím, že Isaac jako ne, úplně nesouhlasím s tím, že je dobrý zády k bráně. Tam si myslím, že fakt vlastně dobrý není a že je to takový hodně, nebo ne hodně, ale do nějaké míry jako jednodimenzionální útočník v tom, že on je fakt jako úplně výborný v tranzici, jako v momentě, kdy má před sebou prostor a může běžet a může jako nabíhat z hloubky a dostávat se do nějakých jako sprinterských soubojů nebo jeden na jednoho, tak tam je super. Zády k bráně Jakože vůbec si nedokážu představit, že by mohl být třeba dobrý, nebo ne, že nedokážu představit. Nikdy jsem ho vlastně neviděl jako hrát dobře v momentě, kdy byl jako nějaký hluboký blok a on vlastně měl být jako ta hrozba do uzavřené jako velmi těsné obrany, tak tam si myslím, že trochu straglí.
Tak ok, já jen v rychlosti mám jako zafixovaný několik situací, kdy prostě z otočky za hráčem dá gól a nějakýho hauzáckého, ale prostě, že on se tam jako těma dlouhýma končitinama nějak dostane do té pozice, ale možná, že to je jenom můj blbý.
A i hlavou měl nějaké góly, jakože z
centru. Já neříkám, že ne vůbec, ale že jako ten jeho úplně, jakože v tranzici je to za mě s Haalandem jako nejlepší hráč v lize, teda nejlepší útočník v lize. A pak vlastně, nevím, že třeba když to srovnám s tím Watkinsem, tak na to, že kdyby o hlavu větší, tak Watkins mi přijde třeba zády k bráně jako lepší hráč. No, nečumitkuj tak.
Ok, jo, za mě docela hot take, ty vole. Jako mě třeba přijde Watkins víc křídelník skoro než přesně hroťák zády k bráně a že taky má jako radši tranzice nebo nějaký
a to taky.
Zleva, jo. Ale no.
Taky, ale že ten Izák mi přijde jako ještě lepší v tranzici a ještě o něco horší jako zády k bráně. Ani jeden nejsou extra výhra. No tak. Ale jinak to bylo jako výborný zápas ze strany Newcastle, jakože přesně Tottenham měl držení míče, všechno, ale vlastně jinak z toho nic si nevytvořil, kromě jedné jako šance Werna na začátku. A Newcastle hrál prostě, jo, jako nechtěl bych být jejich fanoušek, protože mě to prostě hrozně sralo, takový fotbal, ale je to jako velmi efektivní. A v momentě, kdy máš nahoře jako Barnce, Gordona a Izáka, tak je to vlastně co jiného bys mohl hrát, jo. A ještě jediná věc, co bych chtěl, tak bych chtěl pochválit Eliota Andersona, který za mě hrál jako velmi, velmi dobře. Hrál pozičně velmi zajímavě, protože hrozně často Newcastle vlastně v té obrané fázi přicházel do pěti obránců, kdy Eliot Anderson hrál jak kdyby levého wingbacka na Briana Johnsona, protože Dan Byrne nemůže hrát na Briana Johnsona a jako velmi dobře obstál a to jak v obrané, tak v útočné fázi na to, že ok, on jestli už není zase tak mladý, podle mě mu třeba 21, 22, něco takového, ale jako nehrál, že jo, dlouho byl zraněný, tak přijím, že zahrál jako fakt skvěle, no.
Jo. No jediná škoda je, že pro fanoušky Newcastle, že už je to jako těch 10 bodů už je docela dost, ale kdyby to bylo třeba o nějakých 6 nebo něco takového, tak jako ten los toho Tottenhamu není vůbec pěkný. Tam je vlastně Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, kdežto los Newcastle je až dejme tomu na United venku poměrně přívětivý, takže tam by 10 bodů je dost, ale...
Ty víš co, já jsem se na to taky díval, na tu tabulku toto a říkal jsem si, hele, pokud se zadaří v tom koeficientu té Anglii a budou mít teda těch 5 postů Champions League, 6. bude Evropská liga a i kdyby to byla konferenční liga pro Newcastle v dalším roce, když by se jim teda povedlo se dostat přes ty neskutečně ve formě rudé ďábly, tak za mě to bude pro ně úplně super, jakože na to, jaký mají zranění a desi, co si prostě oni ještě potřebují na tu přestavbu toho kádru minimálně 2 roky, aby byli jako fakt pořádně kompetitivní v Champions League za mě. A moc jim přeju, aby se i skrz tady ty zranění, které měli a skrz ten pěkný příběh tady toho roku nakonec dostali na ty posty, které budou vést k evropským ligám, ale úplně bych jako nebažil po Champions League na jejich místě. Ještě pořád mají dost práce s kádrem.
Pravda.
Já souhlasím, já si myslím, že už letos to vlastně bylo ke škodě, že byli v Champions League a myslím si, že příští rok to nebude jinak. Uvidíme, jak vlastně dopadne ta jejich sezona se všema těma finančníma problémama, co mají, tak jestli budou muset prodávat hráče aby mohli si dovolit nějaké posily, takže určitě si nemyslím, že to je tým, který by se měl hnat do Ligy mistrů. A co se týče toho, jako jestli půjde šestý tým do Evropy, tak koeficient ovlivňuje až příští sezonu, ne? Aktuálně jde o to, jestli se vítěz poháru dostane do Champions League, tak v té chvíli se to posouvá, ne?
Jo. Aha, počkej.
Ne, není to tak. Tím, že se vlastně od příští sezóny mění ten formát Ligy mistrů, tak jo. Se teďka hraje o ty dvě místa nejlepší ligy, ne na ten pětiletý koeficient, ale vlastně myslím, že za letošek jenom a dvě nejlepší ligy budou mít jeden tým navíc.
No já takže jsem docela lekl, protože právě ta Plzeň, teďka vyhrála té české lize, tak já jsem právě doufal, že my už jdeme příští sezónu jakožto Slavie do Ligy mistrů.
Ne, to je něco jiného. Koeficient se počítá až o rok později, že vlastně to, že to Česko skončí teďka na tom 10. místě, nebo kolikátem, tak to bude vlastně se to počítat až od pro vítěze 24-25 a ne 23-24. Ale tady tohle je prostě něco jiného, to není koeficient, to je ta změnou formátu Ligy mistrů.
Aha.
10-10.
10-10, ok. A, tak to, a to už je jako dané, jo?
Jo, to je dané, že dvě nejlepší ligy, no. Myslím,
není dané, že to bude Anglie, to není dané.
Není dané, no. Velmi pomohlo, kdyby Arsenal postoupil přes Bayern.
Jo.
Tak. A hraje na to Liverpool vliv? Jo, koukám na to, jo. Jasně, tak Itálie má 18 428, takže to bude snad určitě první. Nebo možná, nevím, jak moc tam získal bodu. Německo má 16 785 a Anglie 16 750, takže vlastně jako Arsenal s Bayernem efektivně hrajou možná jako o to místo, nebo jako bude to mít fakt velký vliv.
Mm-hmm.
Možná, že ve chvíli, kdy Arsenal vyhraje, tak je to jako jistý, že už tam půjde Anglie, těžko říct.
No a když by Bayern třeba postoupil dál, ale pak prohrál v tom dalším kole a vy byste nějakou haluzí skončili do konce první v Evropské lize, tak to má taky vliv, ne, jako Liverpool.
Určitě, protože tam hraje Leverkusen, že? Který je největší favorit, bych řekl, v aktuální chvíli na vítězství Evropské ligy.
No a taky ještě City jsou v lize mistrů, že jo?
No jasně, no.
Jo. No tak fajn. Koeficienty všechno máme za sebou, nebo máme ještě něco zápasů Newcastle Tottenham? Jestli ne, tak pojďme k dalším. Mám tady Brentford Sheffield 2-0 pro Brentford. Mr. Tony opět nebyl v základu. Já nevím.
Ani se nepodíval do zápasu vůbec.
Ani se nepodíval do zápasu, jo, pravda. Mě to asi docela jako překvapuje.
Působí, že tam asi bude nějaký kázňový problém, podle mě. A to takový, že to možná už má rozhodnutou další destinace, nebo si ji hodně vydupává. Jako jinak se to vysvětlit nemůžu.
No jako, jo, souhlas. Zvláštní. Jaká je jeho další destinace? Arsenal?
Já si myslím, že podle mě to nedává smysl, aby šel do Arsenalu. Jako, podle mě v aktuální chvíli, to je vtipný, jako kolik pár měsíců udělá v tom, takovýmhle názoru, jo, ale v aktuální chvíli nevidím to u něho jako upgrade pro Arsenal.
A já vlastně...
Myslím, že prostě Havertz je lepší.
Jako v aktuální chvíli to u něho jako kam? Do Tottenhamu? Nebo...
Tottenham asi zní vlastně, jo, vlastně Tottenham, no.
Nikam jinam moc jako v té Anglii mi nepřijde, no, ale opak někam mimo. Mimo Anglii.
Což možná bude řešení pro něj, no, jít někam mimo úplně.
Mhm.
Je tak to jako na spoustu Interu Milan nebo tak, nevím, jak tam na tom je věkově.
Alessandro je teďka hlavně strašně on fire. Ten má teďka úplně nesmysl gólu.
Počkej, Lisandro Martinez je někde.
Lisandro ne.
Lautaro.
To je spíš AC Milan, ale... ne? Tam Oliva Giroud, ten už spíš dosluhuje.
To jo, ale podle mě za něho ten Brentford bude chtít třeba 40 až 50 milionů liber a to nikdo jako mimo Anglii nedá prostě. Za, nebo ne za něho. Jako, myslím si, že ten přestupový trh, co se týče útočníků hroťáků, bude vlastně tohle léto docela jako plný, že bude ten Osimhen, bude teoreticky Šeško, bude ten
Gyökeres.
Gyökeres bude tyjo sakra, jak se jmenuje?
Patrik Šik.
No teoreticky, no ok, Boniface asi neodejde, ale ten by teoreticky taky mohl být. Ale ještě ten, jo, ten Santiago Jiménez z Feyenoordu, že a z nich vlastně mi ten Tony jako je nejstarší, má prostě za sebou nějaké kázeňské problémy, je to Angličan a Angličani v zahraničí spíš jako neumí, že jo. Takže nevím, co s ním bude, no. Ten Tottenham teoreticky, nebo třeba nějaký jako...
Hele, United...
Až podle mě... teďka jako toho Højlunda nově...
Jako na dva útočníky, jo, nebo...
Ne, tak jako ten Højlund se prokázal, že to není hráč, který ti bude dávat 100% ještě každý zápas, potřeboval by někoho zkušenějšího vedle sebe a hrajou na tranzici, podle mě to on je docela solidní právě v tranzici rychle, musel by být do jejich jako herního stylu špatnej, říkal jsem si i Aston Villa, ale tam už prostě je, tam už je hráč na tohle, ale... Jako díval bych se i na herní styl, právě Tottenham dost často oblíhá, nevím jestli, jestli by Tony chtěl hrát oblíhanou, no. Nebo jestli by do toho sadil tady to, do těch kleští ofenzivních, no, myslím, že spíš transition typ hráč.
Já si myslím, že jo, že jako on je takový horší Harry Kane, že jako on umí jako docela dobře tvořit. Takže si myslím, že by na to nemusel být špatný. Ten Tottenham přijde jako docela dobrý pick.
A já si jako myslím, že ten Tony prostě půjde za 40-50, protože má jako poslední rok na kontraktu a oni prostě se musí zbavit, že jo, teďka už. Očividně on tam být nechce, jestli teďka opravdu jako ta teorie, nebo ta teorie vlastně, že nehraje kvůli tomuhle důvodu, tak jako značí, že tým už se s ním rozloučil, prostě bere jako budoucnost ve Visavi a Beumavi, že jo. A tak prostě, ty vole, jako se ho prostě musíš zbavit za každou cenu v podstatě.
Aha. Jo, tak jo, pojďme tady to vrepnout, tady ten zápas a tady to ty přestupy a pojďme dál. Burnley-Brighton 1-1. A tady snad jenom viděli jste chybu mistra Murice. Jestli ne, tak to si dejte, ty vole. Přihrávka dozadu na brankáře. Týpkovi to podjede pod nohou, ten balón. Upsík, dupsík. To je nepříjemné.
To je úplně přesně tak v hlavě, co se stalo někdy třeba 20 let zpátky a bylo to ve všech těch fotbalových fail kompilacích, to si vzpomínám. Tam to dokonce bylo, že z autu to týpek hodil brankářovi, on si to jakoby zpracoval placírkou a myslel si, že to má před sebou a odjelo mu to
do
brány.
Já on to ještě jak kopl a kopl do prázdna, ne? Myslím, to... A hlavně to stejné se stalo asi týden zpátky v České lize. Brankář Liberce udělal úplně to stejné. Jak přes kopírák. No a tak jinak k tomu zápasu asi nic moc nemáme. Tudíž Nottingham Wolves 2-2. Mr. Kuňa 2 góly. On byl teďka nějaký zraněný, pokud se nepletu, ne? Ale zpátky.
On byl zraněný a pak byl jako několik zápasů na střídačce. A třeba se ani nepodíval do toho zápasu. No a teďka jako to tam předvedl, jak je vymotal v 16. a pak to ještě hezkým zakončením, to bylo moc hezké.
Uh-huh. Jo, takže to je toto.
Měl by se jim vracet Hwang, ne? Myslím dokonce.
Hwang už hrál teďka.
Už hrál? No. Takže víš co, jako oni tam fakt na to City nastoupí. A teďka hraje dokonce s Arsenalem, ne?
Nevím.
Doma.
Jo.
To byla taková rozcvička.
Takže prostě Wolves vyhraje oba dva zápasy a Ait Nuri podepíše do Liverpoolu jako hrdina, který vykopal titul.
OK, fajn.
Let me dream.
Tak jo, Barmouth Manchester United, 2-2. Nevím.
Já jsem si ještě uvědomil, že Wolves hraje totiž poslední kolo s Liverpoolem, tak jsem ještě Aitnery poštěl nějakýho vlastence, že jo. Sorry.
No, 2-2, dva góly Bruno Fernandes. Jeden z penalty, jeden normálně.
Jako zajímavý, ta penalta byla jaká fakt hrozně unlucky ruka, nastřelená blbě, ještě s odrazem od druhého hráče. A ten gól byl po situaci, kdy tam byla možná nějaký faulík na, koho to bylo? Na Solankyho? Kambala, myslím, fauloval Solankyho a hra pokračovala. Takže jako tak oba dva góly United byl takové mech, ale asi jako Barmouth byl zase velmi solidní. I když United se dařilo potom třeba 20 minut posledních tlačit, ale bylo to zase jako podobné United, jak ho známe. No.
Zase prostě oni dobili to 20 střel tomu Barmouthu, to přijde úplně drsné. Jo, fajn. Tak jo, a poslední zápas do toho kola už odehraný byl West Ham Fulham 0-2. A to je prostě zase ono, no. West Ham doma rupne 0-2. Pereira 2 góly. Viděli jste, teď nevím, jestli to byl ten první nebo druhý gól, tyvo, jak tam zasekl 3 hráče plus brankáře ve vápně. Nádhera. Nádhera, nádhera.
Já jsem to dělal hlavně tak zaškatulkované, že vlastně jako West Hamu o nic už nejde, že jo, takže se můžu jako plně soustředit na tu Evropu, kde jako ještě nějak šance mají, ale jestli vlastně i šesté místo bude brát tu Evropu, tak tam vlastně nakonec bude docela zajímavý souboj v tom případě.
Jo, jo.
Mezi West Hamem, United, Newcastlem. Teďka teda spíš primárně United, Newcastlem to vypadá, ale možná i West Ham to může něco mít co říct.
No všude to bude zajímavé, bude to zajímavé o Evropskou ligu, bude to zajímavé o titul a bude to zajímavé i o sestup. A vlastně to bude zajímavé i o Ligu mistrů mezi Aston Villou a Tottenhamem. To je do poslední chvíle se hraje. To je, tak to mám rád. Dobře, tak jo. Tak to by bylo vše z Premier League a máme ještě něco k mimo Premier League fotbalu.
To už jsme zmínili. Slavia prohrála.
Dobré, tak jo, tak to by bylo vše. A
však my už jsme se taky pogrilovali, tak co?
Jo, já už prohrála Slavia do pytle. Fucking Plzeň. O nic jim nejde a ještě musí dělat problémy, to nepochopím tady ten tým.
Jako na blbých kopečkách, jako fakt vtipný, vtipná ta zpráva toho kamaráda.
Jo.
Ve Vršovicích bude -2, bacha na to, teplo se obleč. A kdo měl špatnou náladu, tak jde nesu Plzeň. To je to.
Vtipné. Tak jo, tak to pojďme tady toto vrepnout a pojďme si vyhlásit kategorie. Son's on the move. Touch isolated here, Spurs number 7, but he's quicker than Jorginho, and Son is still going! It is a magic moment from Heung-min Son for 3-0! Nejprestižnější ocenění týdne, kdo si to za vás teďka vysloužil za tenhle týden, tak kdo je top?
Jo, za mě Alexander Isak, Running Riots, Nightmare for Mickey van de Ven. A tak dále, a tak dále.
To je dobrý pick, souhlasím. Doteďka vidím, aj to někdo dával, sdílel fotku toho Van de Ven, jak tam, nevím, jestli byl ta první nebo druhá, jak tam spadnul a ještě ten jeho výraz v tom obličeji, jak kdyby řval úplně. To bylo vtipné. Fajn, kdo dál?
Já si obecně to Newcastle. Já fakt jako cením to, co předvádějí, přes to všechno, co se jim tam dělo a děje.
Mhm. No,
Asi... asi Nottingham. Vím, že Wolves jsou docela teď dobří a Nottingham vlastně v posledních... Od appointmentového trenéra předvádí docela solidní hru a konzistentní i dobře útočnou. Takže Nottingham, Chris Wood, Pova.
OK. Tak... Tak to já jsem přemýšlel, jestli to dát jako Pereirovi, anebo Guardiolovi, ale asi jako Guardiola, Guardiol, pěkný gól, Ale Pereira teda dva góly a z toho ten jeden jako ta zasekávačka. To bylo krásné. To byl krásný fotbalový moment. Takže za mě je to Pereira.
Když tak toho Gvardiolu jako specifikuji, že to je Pepa.
Jo, to, je to Jožko.
Ať víme, o kterém mluvíš. Víš.
Jo, Josef, Josef. No a kdo naopak? Tady to je, tady to bude teďka, tady to sedne takzvaně. Kdo je naopak flop za vás tuhle týden?
Já vám nechám toho Muriče a půjdu si pro útok Liverpoolu, protože takové zoufalství v zakončení, to jsem dlouho neviděl.
Můžete si to vyměnit. Čím si směš?
Já nevím. Já zvedal, no. Tak to... Je to tak brzý, jo. Já jsem to jako mu tak věřil, veřejně jsem to prohlašoval. Ještě není všem konec, jo. Jak říká náš kamarád, zajíci se počítají až po honu, takže uvidíme.
Právě. Já ještě furt věřím, Marku.
Tak co ti zbývá?
Liga mistrů.
Ale co ti zbývá, než věřit?
No, říkám, Liga mistrů.
OK, tak dejme. Kde je tvůj flop?
Tak už jste se postarali o ty dva hlavní. Za mě tam byl strašně nesympatický moment, mě prostě tam se to fakt sere. V tom zápasu Liverpool Crystal Palace a dal bych flop Ezemu a tyba, teď mi vypadlo jméno, co hrál za Liverpool krajní obránce. Kleinovi. Kteří, když prostě je šli střídat, tak oni jako věděli, jo, že jdou oni dolů, ale prostě čtvrtý rozhodčí tam nějak jako špatně nastavil číselnou tabuli a oni tam prostě stáli a čekali na lajně, až to přenastaví a prostě bylo to úplně jo, jako zbytečné, provokativní, hajzlovské a...
A to ten Eze ustal ještě jako... prostě třeba metr od té lajny.
Jo, úplně tam prostě provokoval. Jo a ten... Klein si myslím, že aj upravoval pak kopačku prostě metr před lineou, když šel střídat dolů, tak se potřeboval převázat kopačku a takové věci, jako
to se
why,
mi strašně prostě líbilo.
Na mě to je jasné, že tobě se to zrovna líbí. Takovéhle věci.
A jako mě tam ještě úplně po něm bekali po tom SM. A on řekl, co? Řekl, to ještě nebylo moje číslo, nevím, jestli střídám. Fajn. A já to teda dám tomu Muričovi, tak to byl velký fail a to tady si zaslouží teda. A zasloužil bys to aj samozřejmě jako i ten Van de Ven, i ten Tottenham, ale Mr. Muric prakticky takhle prohrál zápas. No tak jo, a nějaký Budvaru byl tenhle game week? Napadá vás něco? Viděli jste něco?
No, za mě ten Adam Smith, jakože to mi přišla ty vole přísná, jako hodně, no, takhle odrazem. Ještě když on se to jako snažil schovávat někdy úplně prostě v rohu ty vole šestnáctky. Jako, no chápu podle pravidel asi to, ale jako common sense mi to prostě, no to mi jako penalta prostě nedává smysl.
Uh-huh. Mám to stejně, no.
Ok.
Já jsem tam, jako není to VAR, ale asi jste si taky všiml, že Henderson docela dost zdržoval. A já jsem si googloval, jak to teda je s tím držením míče, protože si určitě vzpomínáte, že ještě 10 let zpátky ve FIFA, když jste drželi s brankářem míč, tak to tam pak vyskočilo takové to 6 vteřin a pak sám vykopl. A prostě vždycky jsem měl za to, že prostě platí pravidlo 6 vteřin a brankář to nemůže držet v ruce tak dlouho. Ale očividně jako je nepsané pravidlo, že se to neřeší. A na to pravidlo pořád funguje. Takže já nechápu prostě, jako podle čeho se to posuzuje, ale když Henderson tam prostě fakt lidě třeba někdy 20 vteřin držel míč v rukách a nechtěl rozehrávat.
Počkej, jakože tak... ono to je fakt jako reálně pravidlo, jakože to fakt je, musí být.
Ano.
Já jsem
stále
si myslel,
funguje,
že to je vždycky takové jako nepsané pravidlo, že prostě nějakou chvíli to jakoby a pak už to musíš, že to jakoby na tom rozhodčím. Aha.
Googloval jsem si to, já jsem myslel, že to třeba zrušilo, že proto už to tam není, že se to třeba prodloužilo. Ale prostě ne. Prostě to pravidlo furt platí, ale neřeší se to. A přijde mi jako, že ti brankáři to fakt jako natahují dal. A co pak má třeba jako dělat ten rozhodčí ve chvíli, když řekne, hele, tak tohle už je jako moc. Jako nepřijmi volný kop a dát mu žlutou? Nebo...
Však jenom žlutou, ne?
Nepřímo volný kop, určitě ne?
Ne, že jenom žlutou
a hrát. Nemůžeš dělat žlutou a hrát dál.
Za keci se dává třeba.
Jo, když třeba máš míč v ruce, tak nemůžeš dát žlutou a nepřerušit zápas a dát mu to rozehrání jako...
A však ne, tak ty přerušíš zápas, dáš mu žlutou a hraj dál, ne? Povem je.
Takže ten brankář má míč v ruce, no. Ty přerušíš zápas, dáš mu žlutou a má zas z ruky rozehrávat.
Tak to je jak, jakoby, když se hraje...
To nemůže udělat podle pravidel.
To jsem mi zdá, že jsem někde viděl takhle, co stalo. Dohledáme. Nevím. Ale...
Nevím.
Když tak by musela být určitě lopta rozhodců.
A nebo. A vrátí mu to jakoby.
Možná, no.
Panenku. No. OK. Tak jo. Tak to je vše. Bodvaru možná ještě tak skvělá Liga mistrů a Arsenal, vole, který si s toho udělal takzvaně házenou. A nikdo to neřešil.
No jasně, no.
No jasně, no.
To bylo velmi zajímavé. To bylo velmi zajímavé.
To je mimo naší jurisdikci.
To bylo spíš bowling.
No a počkej, my jsme to Hansa teda jako nějak probírali, že tobě Máru platí za tebe stále to, že bys to jako, že si myslíš, že to řešil správně ten rozhodčí?
Ne, nevyřešil to správně, ale je, jako já jsem ten, který nikdy neřeší pravidla, já jsem ten, který se na to dívá a řekne, on nechtěl. Ale jo, takže se mnou se o tom nebav, jasně, měl to být penalta, ale já se na to dívám prostě optikou okresního přeboru, to je Hnojice a podobně.
Na Ligu mistrů.
No jasně.
Dobré. By the way, byl to ten stejný rozhodčí, který pískal zápas Slavie a AC Milan, jak tam dal tu červenou tomu Holešovi. Doufám, že už si nezapíská.
Jak by ta Slavie postoupila prostě.
No, minimálně by k tomu byla blízko.
OK.
Dojde, tak jako kuriozní situace. Jakože nejbizardější na tom všem mi přišlo ten jeho důvod, že takovou klučičí chybu nebo takovou dětskou chybu nebo něco takového nemůže odpískat v Lize mistrů. To jako přišlo nejvíc bizarní.
Ještě, když byste dal třeba do kontrastu s tím, co se stalo v té Bundeslize někdy 2 roky zpátky, jak vlastně, vzpomínáte si, jak to jakoby zastavil na čáře na autové ten míč? Oni tam myslím, že odevzdávali míč jakoby po tom, co jakože fair playově odevzdávali míč a on ho zastavil na čáře autové a týpek přišel, vzal ho do ruky a rozhodčí pískou ruku.
Jo, však to udělal Dani Olmo.
No.
Jo.
A pak jako normálně hráli dál, že jo, protože prostě hej, je to tvoje chyba.
Jo. To bylo dobře, bych co ne.
To je třeba v kontrastu s tímhle, no.
Jo, OK, fajn. Prepněme to, je to vše. A Šimčo, dávám ti slovo na tvé okénko. Nauč nás něco.
Jo, já si myslím, že už se o tom Leverkusen nezmíníme, ale za mě je to fakt jako neuvěřitelné, co ten Leverkusen dokázal. A především Xabi Alonso, proto bych se mu chtěl v dnešním okénku věnovat. Xabi Alonso vlastně přebral ten tým loni po 8 kolech, kdy byli druzí od konce. Nakonec s nima došel až do Evropy a letos teda s nima vyhrál titul, kdy drží neporazitelno, ani jednou letos neprohráli v žádné soutěži. Jdou dál pořád v poháru, jdou dál pořád v Evropské lize a v lize taky. Takže 43 zápasů za sebou neprohráli. To je jako neuvěřitelný výkon. A mně osobně se na tom týmu hrozně líbí to, že jako kolik, jo, že jim přijde fakt úplně perfektně poskládaný, není tam nikdo, kdo je úplně nějaký jako tahoun, jsou tam fakt hráči, kteří jako jsou těmi základními kameny a není tam ten jako jeden, dva, bez kterých by ten tým jako vlastně nedokázal fungovat, maximálně ten Wirtz a vlastně spoustu těch hráčů je takových, že se vlastně třeba ten Grimaldo, jo, že dřív obrovský talent a tak, a pak vypadalo, že se trochu vymizel, přišel zadarmo v létě z Benfiky a najednou má z pozice wingbacka třeba 10 plus 10 nebo něco takového jako statistiky, úplně insane. do toho ten Čaka, že jo, vysmívaný to v tuhle chvíli, hráč s největším počtem přihrávek, s největším počtem dotyků, s největším počtem vyhraných balónů v prostřední třetině hřiště a jako naprostý metronom celého toho týmu. A vlastně i třeba ten Tah, Jonathan Tah, který taky jakože velký talent, kdysi dávno, ale pak jako vypadal, že se neposouval, tak mi přijde taky, že zažil docela jako takové znovu zrození. Takže a vlastně není tam jediný hráč, který mi byl nějak nesympatický. Frimpong, Adli, Boniface, Wirtz, Herman, Šaka, Grimaldo, Palacios, jo, a to, že je tam ta česká stopa, že jo, tři hráči naraz, kteří vyhráli Bundesligu, Matěj Kovář, Adam Hložek a Patrik Šik, tak to mi přijde fakt skvělý a velká gratulace. A v tomhle kontextu bych chtěl jenom teda ještě zmínit nějaké další podobné nečekané vítězství v lize. Když půjdeme od konce, tak to není tak dávno, 2020-2021, kdy francouzskou ligu ovládlo Lille a vlastně tři roky zpátky, kdy za ně řádil Burak Yılmaz a v lize dal 18 gólů a obod vlastně předstihli PSG, což jako v té francouzské lize za mě možná ještě jako větší výkon než té Bundeslize nebo na podobné úrovni. A jenom z hráčů zajímavých, a teda Yılmaz, Jonathan David, ten je tam do dneška, a Sven Botman, že jo, Mike Maňan, který je dneska v ACčku, a nebo třeba Renato Sanchez a tak dále, a to jim před sezónou odešel Gabriel Magalhães do Arsenalu a Victor Osimhen do Neapole. Tak to je tak druhý za mě takový zajímavý ten. Třetí, když zůstaneme v té Francii, tak Montpellier 11-12, kdy tam na hrotu řádil neuvěřitelný Olivier Giroud, který dal lize 22 gólů a dalších 11 asistencí. A pod ním Younes Belhanda, to ani nevím, jestli ještě pamatujete, to byl takový, no to byla neuvěřitelná desítka ve své době, to byl úplně výborný. No a 2-9, to je Wolfsburg a duo Grafit Edin Džeko, to je vlastně, no, to je dohromady 54 gólů, Grafit 28, Edin Džeko 26, což ještě, jak ta Bundesliga má fenom 18 týmů ve 34 zápasech, že ti máš jako dva hroťáky, kteří dají takový počet gólů, mi přijde fakt jako neuvěřitelné. No, tak. A samozřejmě nemůžeme zapomenout na Leicester 15.
Už jsem 16. se bál.
5000 ku jedné sáskové kanceláře vypisovali. Tak se zachránili a tak se zachránili sezonu předtím a přišel Claudio a dokázal neuvěřitelné. A tam je fakt zajímavé, že nebo mě přišlo zajímavé, že fakt, jo, byli tam ti tři hráči, ten Mahrez, N'Golo a Vardy, kteří byli jako očividně ustřelení, ale že vlastně jenom dva z nich teda odešli a udělali jako kariéru někde jinde. A všichni ti ostatní hráči, kteří jako to někde jinde zkusili, tak vlastně no buď to zkusili někde jinde a vyhořeli, anebo zůstali v tom Leicesteru. A že vlastně to byl fakt jako tým jako fakt průměráků, prostě fakt jako neuvěřitelných průměráků. Jo, Danny Drinkwater, Andy King, Wes Morgan, Robert Hood, Danny Simpson, Christian Fuchs, Kasper Schmeichel, OK.
A Maguire tam nebyl v té době?
Maguire tam nebyl ještě v té době. Shinji Okazaki, Mark Albrighton, jako všichni tohle jsou hráči, prostě, kteří jako fakt nic moc a jediný, kdo to táhl, to prostě ten Mahrez 16+11 v lize, N'Golo a Vardy, 11 zápasů za sebou dal gól, čímž vytvořil nový rekord, který podle mě do dneška trvá. A tam je taky jedna z těch hrozně známých hlášek. Martin Tyler, it's 11, it's heaven for Jamie Vardy proti Manchester United. A to je pěkný gol. Tak, no a vlastně na YouTube, pro ty, kteří by chtěli vzpomínat, je nádherné video, o tom mám, myslím, 25 minut. A je to fakt krásné, jako nejkrásnější, za mě nejkrásnější pohádka, kterou ten fotbal za tu dobu, co ho sleduju, napsal. A jo, a i vlastně ty scénky na konci, jak oni to jako sledovali celé to, jak to vlastně Chelsea, která ten rok byla úplně strašná, tak obrala o body Tottenham, Diego Costa jeden Hazard, 2-2 a Leicester slavil u Christiana Fuchse v obyváku titul. Tak to bylo moc pěkné, no. Tak jsme zaspomínali. Gratulace do Leverkusenu, gratulace všem našim českým reprezentantům a já se zase budu příště připravit něco dalšího.
Já jsem koukal v rychlosti na pár těch klíčových jmen pro Leverkusen a viděl jsem, že oni měli jako fakt velký štěstí, že se nikdo z nich nezranil za celou sezónu. Kromě Viktora Boniface, který ho krásně nahradil Paťašik. A je třeba proti Bayernu, jako, že tam bylo víc zranění, a že jako trošku čestička bylo vždycky potřeba taky, no.
Je to tak. To je asi vždycky v takových sezónách. A tak jo, tak děkujem. Krásná vzpomínka a to video fakt je insane. To video je fakt insane, to si dejte. A to je od nás vše. Jdeme na Chelsea Everton. A slyšíme se zase za týden. Sledujte fotbal, je to krásný sport a je to krásná doba teďka sledovat fotbal.
A ve středu fanděte Arsenalu všichni.
A ve středu a ve úterý jsou Ligy mistrů. Tak jo, děkuji vám, že jste to poslouchali, děkuji vám, že jste tady byli a opět za týden. Sledujte nás všude, zase ve stejný čas, úterý jako na koni. Mějte se, čau čau.
Čau.
Nazdárek.
Peace.
Párek.